Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдөлөт Базарбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков биз менен Оштон телефон аркылуу биздин талкуубузга катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда аталгандай бактылуулук индексин түзүүдө негизги критерий болуп өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттик камкордук, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция менен күрөш сыяктуу жагдайлар эске алынганда, ушундан улам сиздер менен бир талкууну баштасак, мен биринчи суроону Нурдөлөт мырза сизге берсем да, ушу Кыргызстанда адамдарга көрүлгөн бир социалдык шарттар, мамлекеттик камкордуктун деңгээли, жалпы эле тенденциясы мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кандай бир анализди айта алат элеңиз? Кандай болууда? Абалыбыз кандай?
Саламатсыңарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден ушул Бакыт мырзанын суроосуна жооп болуп мен тактап кетейин дедим. Ушул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бул негизги баягы максаты, иш алып барган максаты бул эмгекти коргоо маселелерин кошкондо иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, социалдык өнүгүү жана натыйжалуу социалдык коргоону камсыз кылуу, ошондой эле баягы жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жанагы жашоо тиричилиги оор кырдаалын кабылган үй бүлөлөргө, балдарга жана улгайган жарандарга, ден соолугун мүмкүнчүлүк чектирген адамдарга социалдык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө мамлекеттик саясат жүргүзүлдү.
Ошонун баардыгы мен мамлекеттик социалдык камкордук деп гана бир сөз менен кыскартып айттым да.
Туура, мен баягы министрликтин баягы жалпы алып барып аткан иши боюнча айтып атам. Ал эми ошол сиз берген суроого жооп берсем, мындай салыштырмалуу бир 2010-жу эле жылды алсак, 2010-жу жылы баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары баягы жана баягы аз камсыз болгон үй бүлө катары 2010-жу жылы 430 000 адам алса баягы социалдык жөлөк болду. Азыркы убакта мына 2017-жылы 2016-жылдын аягы менен алганда азыркы убакта болсо бул 360 000 түшүп калды да. Бул жанагы мамлекеттик жөлөк пул деп коебуз да. Мамлекеттик.
Бул эмне? Ал адамдар кыскарып аткандыгы, алардын кирешеси көбөйүп атабы жылдан жылга? Анан ошон үчүн тизмеден чыгып атабы?
Ооба, мындайча айтканда бул ошол адамдын биз мурун баягы кирешесине жараша эле төлөп келгенбиз. Азыр деле ошол кирешесине жараша төлөнөт. Азыркы убакта мисалга алганда баягы кепилденген кирешенин өлчөмү 900 000 деп эсептелет. Ошол 900 000 ашпаганда баягы жалпы үй бүлөнүн кирешеси ошол 810 000 ошол аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына төлөнөт да. Мен баягы мисал кылып айтып атканым баягы мурунку жылга, 2010-жу жылга карап азыркы жылды салыштырсак баягы бир анча мынча болсо дагы баягы кичине адамдардын жашоо деңгээли көтөрүлдү деп айтсак болот.
Ошондо ар бир үй бүлө мүчөсүнүн ар бир сан мүчөсүнө 810 000 туура келиш керек экен бир айлык акча.
900 000 бул фиксирование кепилденген да, кепилденген кирешенин 900 000 ашпаш керек. Ошондо ашпаса ошондо 810 000 ар бир балага чектелет да, бул фиксированный сумма. А мурун болсо баягы кирешесине жараша балдардын баягы санына жараша баягы ойноп келгенде ар түрдүү алышчу да. Азыр болсо биз ушул 2015 жылдан баштап 810 000 баягы фиксированный кылып койдук да.
Жок, жанагы сандарын азайып кетишинечи, алардын кирешесин көбөйгөндүктөн улам тизмеден чыгып атабы?
Албетте, албетте.
Демек сиздин оюңузда Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны кыскарып, кирешеси көбөйүп атат десек болот.
Кыскарып атат, туура.
Анда биз Эркин мырза саламатсыз.
Саламатсыздар.
Сизге менин мындай суроом да, өлкөнүн бактылуулугун ченөөнүн дагы бир жолу бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли анын ар бир адамга бөлгөндөгү үлүшүнө жараша болот экен да. Бул иликтөөдө Кыргызстанда бул үлүш кыскарып атат деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Бирде Нурдөлөт мырза дагы мына буюрса тапкан киреше көбөйүп атат деп атат.
Эми мен айта турган болсом, мына ички дүң продукция деген бул чындыгында айтканда мамлекетте өндүрүлгөн продукциялардын баягы баасы менен өлчөнүп, анан көрсөтүлгөн кызмат, ар кандай баягы мамлекеттик кызматтардын баардык түрүн кошкондо бир жылдын ичинде алынган ушул көрсөтүлгөн киреше табылган баягы өндүрүлгөн продукциялардын жалпы көлөмү ички дүн продукция болот да. Ошону алып карай турган болсо 16 жылы 458 миллиард 27 миллион сомдук продукция, ички дүн продукция өндүрүлдү. Же болбосо бул мурунку 15 жылга салыштырмалуу 5.18% көп деп официалдык статистика берип атат. Бирок бул жерден чындыгында эле баягы физикалык объем көлөмү дегенде өстү дегенден алысмы, себеби дегенде инфляция менен баягы дүйнөлүк кризистик мезгилде баа да өсүп атпайбы?
Ооба.
Ошон үчүн бул маселени биз мындай статистикага толук кандуу эле ишенип ошол боюнча кете берген туура болбойт. Биз экономист катары ар бир сектордун өзүн анализдеп чыгууну туура деп ойлойм. Эми үчүн дегенде мына кумтөрдү кошпогондо эсептесек өтө эле начар абалыбыз болуп калат. Кумтөр Кыргызстандын ички дүн продукциясынын өнөр жайын алып келгенде 40%тан ашыгын берет. Ошон үчүн биз мына туура эсептей келсек, ар бир эгер ушу ички дүн продукцияны ала турган болсок, биздин жарандарыбызга 4586 сомдон эле туура келип атат. Бул өтө эле өтө төмөн көрсөткүч десек болот. Дагы бир эң маанилүү көрсөткүч алган айлыгыбызды эсептеп көрсөк, мына өткөн жылга салыштырмалуу биздин айлыгыбыз 9% өссү деп берип атышат. Ал эми айлыгыбыз мына 16 жылдын жыйынтыгы менен алганда 14017 сом болду. Бирок элестетиңиз, негизги бюджеттен ашыла турган мугалимдер менен врачтар, маданият кызматкерлери эң көп. Ошолордун айлыгы орточо, мына мен өзүм да мугалим болуп иштейм, дайым эл менен жолугуп турабыз, 7-8 миңден ашпай келатат. Эң жогорку категориядагы баардык регалиянын баарын кошкондо ушунун баары 10-12 миң алышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтаарым, бул бюджеттиктерди алып анан кийин орточо эле баягы депутат, министрлер, же болбосо өтө көп кызматты аркалаган, жогорку кызматты аркалаган азаматтардын силовой блоктукун алып орточо кылып чыгарып коюп атканы туура эмес. Мен айтам, секториальный канча саны бар, канча ошо ар бир тармакка айлык алган, ошону туура эсептей келсек, ошондо гана реалдуу чыкмак, эл дагы
ынанмак. Демек сиздин пикириңиз боюнча биздин өлкөдөгү адамдардын кирешеси өспөй атат деп атасызбы анда?
Кирешеси өскөн жок. Кирешеси өсүш үчүн биз мына дагы бир маселеге айтып коеюн, мына жумушсуздук күчөп атса, жумушка жарамдуу калкыбыздын 1 миллиону сыртта жүрсө, 1 миллионго жакыны сыртта жүрөт. Көбүнчө биз баягы элдин турмуш тирчилиги жакшырды, абдан эле колдоо болуп атат деп чет жактан алар жөнөткөн акчаны айтабыз. Ал бюджетке эч кандай тиешеси жок. Мына социалдык фонддун бюджети өзүнчө бекитилет, өзүнчө мыйзам менен. Ошону бөлүп карашыбыз керек. Мына Казакстанда ала турган болсок, орточо пенсиясы 400 доллардын тегерегинде, ал эми орточо айлыгын алсак 800 доллардын тегерегинде келет. Мына салыштырып карап көрүңүздөр. Ал эми кредит маселесинен тиричилик кылган айыл чарбасында жанагы бизнесмендерди колдоо боюнча жакшы эле иштер жүрүп аткансыйт. Бирок башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө процедурабыз кыйын.
Жана жогорудагы
кредиттерди алып атабыз, ал 16% түзөт калкыбыздын, баягы жумушка жарамдуу калкыбыздын санын ала турган болсок.
Эркин мырза, рахмат, дагы байланышта болуптурмуз. Сизге дагы бир суроолорубуз болот. Самар мырза, мынабу бактылуу өлкөнүн дагы бир критерийи өлкөдөгү адамдардын орточо өмүр узактыгы экен да. Мынабу сиздер дагы социолог катары бир топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөсүздөр, же болбосо башка иликтөөлөр менен салыштырып атасыздар да, бул жагында биздин акыбалыбыз кандай?
Жакшы суроо. Негизи сөзүмдү баштардан мурда мен буга токтолгум келет да. Мен социолог катары ушул жогоруда келтирилген көрсөткүчтөргө анчейин деле таң калуунун кереги жок деп айтар элем да. Маселен, ошол мына быйыл 2017 жылы 98 орунду ээлөө менен Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу өзүнүн көрсөткүчтөрүн начарлатты деп 13 пунктка деп атабыз. Негизи бул бактылуулук индекси же бакыт индекси дейбизби, бул 2012 жылдан баштап эсептелинип чыга баштаган, мындайча айтканда. Анан баягы дүйнөлүк коомчулукка сунушталган. Динамикасын карап көрсөк, ошол индекс иштелип чыгып, анан ушул индекс аркылуу ушул 155 мамлекеттин тегерегиндеги өлкөлөрдө 155 мамлекет, тагыраак айтканда 155 мамлекеттин негизинде бул индекс иштелип эсептелинип чыгат. Динамикасын карап көрсөк, бул жерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүн эле үстүндө болуп келатат. Мисалы 2015 жылы 77 орунду ээлеген, 2016 жылы 85 орунду ээлеген. Мисалы 2016 жылы 2015 жылга салыштырмалуу 8 пунктка начарлаган. Бирок анда журналисттер анчейин бул маселеге көңүл бурган эмес. Бул бир деп коелу. Экинчиден, дүйнөлүк экономикада мындай көз караш калыптанып баратат да кыркы мезгилдерде. Бул кирешенин өсүшү, бул жашоо деңгээлин чагылдыруучу жападан жалгыз көрсөткүч эмес деген. Ошон үчүн жашоонун деңгээлин, жашоонун сапатын чагылдыруучу мындай кыйыр көрсөткүчтөрдү дагы изилдөө колго алынып атат. Мына ушул кыйыр көрсөткүчтөрдүн негизинде ушул ар кандай индекстер түзүлүп атат. Анын негизинде ушул бакыт индекси да бар. Маселен, ушул бакыт индексин карап көрсөк, ошол ички дүйнө продукциянын жан башына бөлүнүшү же жан башына туура келчү кирешеден тышкары бул жерде дагы бир топ көрсөткүчтөр бар. Маселен, күтүлүүчү жашоо узактыгы, жарандардын эркиндиктеринин орун алышы, сиз туура айтып атасыз, коопсуздук жана эртеңкиге ишеним маселеси бар бул жерде, үй бүлөлөрдүн стабилдүүлүгү, жумуштуулук, жумушсуздук маселеси бар бул жерде, коррупция деңгээли бар, ишеним деңгээли бар коомдогу. Мына ушул көрсөткүчтөрдү изилдөөнүн негизинде анан бир туунду көрсөткүч келип чыгат да жыйынтыгында. Бул бактылуулук индекси деп атап атабыз.
Жана мен айтып аткан жанагы орточо биз адамдын өмүрү канча болуп атат Кыргызстанда жашоо?
Маселен, статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, мисалы 2005 жылдан баштап азыркы убакка чейинки көрсөткүчтөрдү карап көрдүм. Бизде бул жерде жашоонун күтүлүүчү узактыгынын көрсөткүчүндө мындай оң динамика бар. Деги эле ушул түшүнүктү тактай кетсек угармандар үчүн, жашоонун узактыгы, күтүлүүчү узактыгы бул демографиянын тили менен айтканда бул бир инсан, бир адам төрөлгөндөн кийин өзүнүн канча жыл жашайт дегенди түшүндүрөт да. Орто эсеп менен, болжол менен канча жыл жашайт. Бул бизде орто эсеп менен 69-70 жылдын тегерегин түзөт. Эгер карап көрсөк, мисалы 2005 жылы 67.9 жылды түзгөн, анан акырындап жогорулап отуруп 2014 жылы 70 жашка жеткен. Демек бул өңүттө бизде позитивдүү тенденция бар,
жылыш бар экен. Бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Нурдөөлөт Базарбаев, эксперттер Самар Сыргабаев жана Эркин Абдыразаков катышууда. Нурдөөлөт мырза, айтсаңыз, азыркы учурда Кыргызстандагы бир жөлөк пулдун жалпы буну орточо суммасын айтасызбы? Ал кандай, канча и канча көлөмдө и кандай тенденциябыз бар бизде?
Азыркы убакта Кыргызстан боюнча орточо жөлөк пулдун деңгээли бул 873 сом. Бул жанагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына төлөлүнчү. Жанагы Эркин мырза айтып кетпедиби? Бул биздин министрлик алып барып аткан саясат боюнча алынбаш керек депчи. Туура айтат. Биринчиден бул биз жана мен айтып аткан үй бүлөлөр бул аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Булар баягы биз төлөп аткан жөлөк пулдар бул пассивдүү чара болуп эсептелет да. Вот бир баягы эл аралык баягы эмеде баягы практикада бул беш тепкичтен турган бул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү баягы жакырчылыктан чыгаруунун бир беш тепкичтүү бир эмеси болот да. Бул классикалык модулу бар да. Бул модулдар биринчиден бул жанагы мен айтып аткан пассивдүү бул жанагы жөлөк пул төлөө. Экинчиден бул жакыр жарандарды бул үнөмдөө маданиятына үйрөтүү. Бул активдүү чара. Үчүнчүдөн жакыр адамдарды окутуп үйрөтүү жана функционалдык билим берүү бул дагы активдүү чара болуп эсептелет. Төртүнчүдөн бул жакыр адамдарды өз ишин ачууга керектүү активдер жер тилкеси, мөмө бак, бак баягы көл, чакан баягы ишкана ачуу болуп эсептелет да. Бешинчиден бул жакыр адамдарды кедей үй бүлөнү колдоп коштоп туруучу туруктуу мамлекеттик баягы система ыраттуу иштеш керек да. Вот ошолордун баарын баягы аз астан болсо да камтысак, мен ойлойм ошол баягы адамдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарабыз депчи.
Рахман. Эркин мырза, угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына Кыргызстан аталган рейтингде 155 мамлекеттин ичинен 98 орунга түшүп 14 позициясын жоготуп атат деп айтылууда да. Мунун негизги дагы бир себеби Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли начар деп атат да, натыйжа берген жок деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Бул жемкорлук менен
эң башкы бактылуу мамлекет болуп жашаш үчүн мамлекеттик бюджет биздики жылда эле социалдык жактан социалдык багыттагы бюджет түзүлүп калып атат. Кечки карызыбыз күндөн күнгө өшүп атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде баягы коррупциянын өтө бийик болгондугу, баягы жемкорлуктун бюджеттик каражаттарды мойсоп койгондугубуздан мына ушул абалга келип атабыз деп ойлойм. Маселен, бюджеттин таңкыстыгы 23 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Биз 22-23 миллиард сомду тышкы карызды, негизги сумманы жана пайызын төлөгөнгө жөнөтүп атабыз. Эгерде бюджетибиз толук кандуу калкка иштегенде айлыктарды көбөйтүп, жөлөк пулдарды көбөйткөнгө, мынабу Нурдөлөт мырза айтып аткан методиканы өзгөрткөнгө толук база түзүлөт болчу. Бизде эң башкысы коррупциянын жанагы келип калгандагысы теневой экономика дейбиз, көмүскө экономикага кетип алып 40% тармактарды алып карай турган болсо 70% чейин кетип калып атат. Же болбосо бир жылдык дүн продукциянын көлөмүндөгү нерсе өкмөттүн бюджетине иштебестен, элге кызмат кылбастан башка бир сол чөнтөккө кетип аткандыгы баарына маалым. Мына өкмөттүн алдындагы коррупциялык элементтерге көз салып ошолорду изилдеп туруш үчүн биздин өкмөттүн алдында өзүнчө бир комиссия бар, антикоррупционный деген. Ошолор сунуштарын берип атат, бирок жер жерде мындай толук кандуу иштебегендиги үчүн биз дагы болсо эл аралык рейтингте ушул эң артында.
Байланыш үзүлүп калды. Самар мырза, менин суроом сизге да, мына Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы жолсо эркин өлкө деп өзүбүз мактанабыз, бирок бул аталган иликтөөдө Кыргызстанда эркиндик чектелүүдө, эркиндик азайууда да, бул дагы бактысыздыктын бир төмөндөп жатышынын белгиси болуп атат да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Же бул бүтүм туура эмеспи? Ага эмне себеп болуп атат?
Туура өзүңүз белгилегендей, Кыргызстан ушул Борбордук Азиянын эле эмес, бүткүл постсоветтик чөлкөмдүн контекстинде алганда дагы сөз эркиндиги боюнча алда канча жогорку деңгээлдеги прогресске жетише алган мамлекет деп десек жаңылышпайбыз. Эми ушул сөз эркиндиги боюнча бир катар изилдөөлөр бар экендиги бардыгы эле коомчулукка маалым. Анын ичинде ошол сөз эркиндигинин деңгээлин өлчөп жүргөндө бир катар индекстер бар. Бул ошол эле Freedom House уюмунун Америка Кошмо Штаттарынын дагы рейтинги бар. Ал рейтингге көз чаптырып көрсөк, ошо акыркы мезгилдерде Кыргызстандын ээлеген орду бирде төмөн түшүп, бирде жогорулап келе атат. Эгерде мындай бир аз үңүлүп карай турган болсок бул көрсөткүчтөргө, чынында эле тигил же бул жылы орун алган Кыргызстан позициясы ошол жылы ошол мамлекетте болуп жаткан саясий процесстерге көбүрөөк байланыштуу экенине
бул эми 16 жылдын жыйынтыгы менен болуп атат окшойт да.
Маселен, ошол эле 2016 жылы быйылкыга салыштырмалуу мындай курч мүнөздөгү саясий окуялар азыраак болгон. Ошондуктан быйыл болсо өзүбүз баардыгыбыз көрүп аткандай, азыр саясий элиталык чөйрөдө дагы, ошондой эле жарандык коом менен мамлекеттин ортосунда карым катнашта дагы бир аз курч мамилелер орун алып атат. Бул дагы өз кезегинде таасирин тийгизиши мүмкүн. Дегенкиси, бул сөз эркиндигинин рейтинги негизинен бул саясий конъюнктурага байланыштуу деген бүтүмгө келем да.
Ага, рахмат. Анда Нурдөлөт мырза, мынау Кыргызстандын деңгээлин ченегенде эң алдыңкы бактылуу өлкө деп быйыл ошол Норвегия өлкөсү эсептелди. Анын артынан Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Австралия жана Швеция аталып жатат экен да. Ошондуктан коомчулукта суроо туулат да, эгерде алар алдыңкы өлкөлөр болуп атса, аларга теңелүү же болбосо жакындоо үчүн алардын экономикалык реформаларынбы же болбосо башка социалдык камкордук көрүү тажрыйбасын эмне үчүн үйрөнбөйбүз деп айтабыз да. Эмне үчүн алар менен катышпайбыз, эмне үчүн алар менен кызматташпайбыз деген да бир коомчулукта суроолор туулат да. Сиздерде ушул алдыңкы өлкөлөр менен байланыш барбы?
Туура, эң жакшы суроо болду. Алдыңкы өлкөлөр менен бизде карым катнаш бар. Ошол биздин иштерди алып барып жүргөн биздин направление менен да. Бул мына Финляндия, өзүңүз сиздер айтып аткан ошо Финляндия өлкөсү менен да барып, мына биздин кызматкерлер барып ошо өз ара баягы опыт алмашуу ошол иштерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары мынакей Россия Федерациясы менен жакын өлкөлөрдү алсак, Тажикстан, Иран Ислам Республикасы менен, Турция Республикасы менен, то есть сиз айтып аткан
жанагындай Финляндиядан башкасы Кыргызстандын эле тегерегинде жүрүп атат да, анча деле алдыда эмес болуп атат.
Финляндияга эми Финляндиядан тышкары эми баягы азыр эсимде жок кайсы, бирок алдыңкы өлкөлөр менен баягы эмгек баягы жолунда биздин ошол социалдык камсыз кылуу, социалдык маселелер боюнча жумуштар абдан эле жакшы алып барылып атат.
Мына ошо Финляндиянын бир кайсы бир мисалын айта аласызбы? Финляндияда мондай тажрыйбаны биз Кыргызстанга алсак болот депчи. Социалдык коргоо багытында.
Финляндияда социалдык коргоо тарабын алсак, Финляндияда абдан өнүккөн жанагы балдар мектепке окутуу, жөнөкөй эле эмесин алсак, ошо мектепке бекер окутуу, ал эмес жанагы студенттердин жатаканасынан бери бекер ошол бекер камсыз жашат экен да, ошол стипендия менен камсыз кылышат экен Финляндиядачы. Финляндиянын болсо ошол эмнеге антип десек, алардын жанагы ошол бюджетине баягы түшкөн жанагы теневой экономика деп мынакей Эркин мырза сонун айтып кетти. Ал жакта теневой экономика деген абдан баягы тим эле катуу каралат экен да, ошондуктан салык көбүрөөк түшүп бюджети көбүрөөк, ошон үчүн баягы окуучуларга дагы бекер баягы окутуп аткан ошол да студенттерди.
Сабар мырза, кыска убактыбыз болуп калды.
Менде бир аз дагы бир толуктоочу оюм бар эле. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, мына акыркы мезгилдеги 51 эл аралык рейтингдер жана индекстердин көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, анын ичинде 31-үндө Кыргызстандын абалы начар жана өтө начар деп бааланат экен. Андыктан бул бакыт индекси, ошондой эле жана бул айтылган башка индекстер негизинен биздин мамлекет орун алган экономиканы кандайдыр бир деңгээлде чагылдырып атат десек болот. Бирок бул индекстер абсолюттук түрдө чындыкты чагылдырган көрсөткүчтөр эмес деп айткым келет. Жогоруда белгилегендей, булар туунду көрсөткүчтөр болуп атат. Маселен, мен мынтип айтат элем да, эгерде кыргыздарды ички дүйнө продукциясы эмес оптимизм боюнча эсептеп, оптимизм боюнча өлчөп көргөндө биз анда эң алдыңкы орундарга чыкмакбыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги бактылуулук индексин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы социалдык камсыздоо департаментинин директору Нурдөлөт Базарбаев, социолог илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана Оштон экономика илимдеринин кандидаты Эркин Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.